Ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya ye diɲɛ fan caman kɔnɔ bi, Mali tajiko ɲɛma n'o ye Modibo Guru Diali ye, a y'a jira k'a fɔ ko waati kunkurunin kɔnɔ ko farankan ko bɛna ye tajiko sɔngɔ na Mali kɔnɔ.
Gɛlɛya bɛ ka kontine ka fanga sɔrɔ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ la. Donc o gɛlɛya nin de fana kama tuguni jateminɛw kɛra an y'a ye k'a fɔ cogoya bɛ cogoya la n'o ma kɛ taji bɛ sɔn ka dɛsɛ jamana kɔnɔ. O de la sa ko k'a da bɛɛ tulo kan k'a fɔ ni ala sɔnna ma a tɛna kɛ waati jan ye dɔ bɛna fara tuguni taji sɔngɔ kan. An ka laɲini tɛ nka fɛn min dɔ a se foyi yɛrɛ de tɛ an ye a kɛra an ma wajibi an ka dɔ fara taji sɔngɔ kan. Bon donc faamuyali ka sɔrɔ a la k'a fɔ ko autorités ko bɛ an ka continuer k'a da u la sabula u b'a fɔ an ye tuma bɛɛ u b'a a kɛwale fana kɛ k'a fɔ ko ni taji sɔngɔ jiginna don o don a san yɔrɔw la olu fana y'o layidu ta u bɛ taji sɔngɔ jigin yan a fɛɛrɛ yɔrɔ la an ka pɔnpu n'an ka station ni fɛngɛw la.
An k'a dɔn k'a fɔ nin tɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye farankan o ka kɛ taji sɔngɔko la Mali kɔnɔ nka da min bɛna fara zeyi na ta kan o ma jalatigɛ maa ye fɔlɔ. Mali jagoko ni usiniko soba ɲɛma n'o ye Yusufu Batili ye a y'a jira k'a fɔ ko jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka kɛ fɔlɔ taji baarakɛlaw a sanbaw n'a feerebagaw de ni ɲɔgɔn cɛ.
Esansi super caribbean ni gazuwan ni polito ninnu u yeleli dɔkun nataw kɔnɔ o ye waajibi ye fura foyi t'o la ne ɲɛ tɛ fura la a ko la anw tɛ se k'a jalatigɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ nin da ye komi olaf la ministère de finance ni olaf mɔgɔw o ye jɛkulu dɔ sigi u b'a fɔ ko commission de taxation de prix de produits pétroliers o jɛkulu nin bɛ fara ɲɔgɔn kan o ye consommateurs ye o ye importateurs ye o ye olaf ye o ye ministère mɔgɔ ye ka jateminɛ kɛ sɔngɔ la a bɛ se ka bila sɔngɔ mun na. Donc n'olu y'o arrêté ka ban arrêté bɛ dilan ministre b'a signé pour qu'a publié nin kɛ kun ye mun ye information ɲuman ka di mɔgɔ ma.
Ka kɔn ni hakilina in tali ɲɛ n'o ye farankan ye taji sɔngɔko la Mali kɔnɔ don nataw la tajiko ɲɛmaw y'a laɲini ka jamana kɔnɔdenw tulola sɔmi walasa a kana kɛ balinako ye maa si ma. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Bambara.